Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Aș vrea să pot să spun și eu, ca cei de la Voltaj, am să trec și eu peste asta și să sperăm că așa va fi. Vom trece cu toți, întreaga omenire, peste pandemia care ne afectează viața, familia și activitatea de zi cu zi. Epidemia nu afectează numai bolnavii de COVID, sunt sute de mii de pacienți cronici care au nevoie de îngrijiri medicale. Este ziua în care vorbim la părerea ta despre sănătatea noastră. Și mereu m-am gândit ce se întâmplă cu acei oameni care au boli pe care le duc oricum cu greu în spate. Sunt afecțiuni pulmonare, cardiace și de orice natură ar fi aceste afecțiuni și care obișnuiau să meargă la controle periodice, obișnuiau să facă câte o cură de tratament. Sunt persoane aflate în pensie de boală care merg periodic la câte o terapie pentru a se reabilita și pentru a putea munci din nou. Și mereu m-am gândit cum se întâmplă asta. Pe de altă parte, văd cabinete medicale, chiar policlinici, unde oamenii stau ciorchine în fața ușilor, deci afară. Iar azi mâine vremea se răcește mai tare decât astăzi și acești oameni nu vor mai putea sta afară ca să tremure de frig până când vor intra la o consultație medicală. Ce se întâmplă cu pacienții care de ani de zile știu că merg la tratament în spitale, în clinici, pentru a-și face analize, pentru a-și verifica starea de sănătate, a efectua anumite tratamente și secțiile respective în care obișnuiau să meargă la aceste consultații și la aceste terapii au devenit secții COVID. Sunt lucruri la care ne putem gândi dacă avem pe cineva în preajma noastră suferind de o afecțiune cronică. M-am gândit că astăzi să dăm microfonul, aș putea spune, reprezentanților pacienților cronici, care ne pot vorbi despre felul în care trec prin această perioadă pacienții de care se ocupă. Eu am primit numeroase semnale din partea organizațiilor care au în obiectul de activitate, să spunem, îngrijirea pacienților cronici, fie că este vorba despre copii, de adulți sau persoane cu dizabilități, am primit semnale cum că sunt într-o situație dificilă. Haideți să dialogăm astăzi cu câțiva reprezentanți ai acestor asociații. Întâi de toate o să stăm de vorbă cu doamna Rodica Molnar, președinta asociației Ascotit. Bună ziua, doamna Molnar!
Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație!
Mulțumesc că sunteți alături de noi. Asociația pe care dumneavoastră o reprezentați, în câteva cuvinte, se ocupă de copiii care sunt diagnosticați cu diabet. Așa este?
Da, copii și tineri. Și tineri. Fiind de adulți, dar pe peste 18 ani, diabet de tip 1, adică se tratează cu insulină.
În ce fel sunt afectați membrii Ascotit? Tinerii care suferă, copiii și tinerii care suferă de diabet, sunt afectați în această perioadă de pandemia și de situația dificilă prin care trecem.
Așa cum ați spus și dumneavoastră în prezentare, vorbim aici de pacienții cu boli cronice, iar cei cu diabet, din păcate, nu sunt scutiți de toate problemele pe care le-ați enumerat și discutând recent cu părinții acestor copii și cu tinerii din asociație, să știți că problemele lor sunt comune și, desigur, pe lângă problema lor, tratamentul cu insulină pe viață, pentru că ei au un singur tratament, își administrează insulină, nu au altă formă de tratament și se mai adaugă și această pandemie care aduce foarte, foarte multă teamă, stres permanent și nesiguranța zilei de mâine și a momentului următor, pentru că ei se gândesc dacă nu voi găsi insulină, cum mă tratez. Ei, de altfel, se tem foarte mult de izolare, pentru că au foarte multă nevoie să socializeze, vorbind de copii care din primăvară stau închiși în casă, pentru că părinții au respectat instrucțiunile, trebuia să izolăm, nu? să nu uităm că acești copii au o boală cronică care de asta se tratează și în cabinete cu ajutorul medicului. Avem nevoie de consultații nu doar în online, pentru că uneori ai nevoie de medic, nu numai de diabetolog, care la nivel de Târgu Mureș, o să vă spun cu admirație că reușesc să facă față situației, îmbină consultațiile face-to-face și cele din online, dar noi nu putem spune că o zi seamănă cu alta, o clipă cu cealaltă, pentru că glicemiile oscilează în funcție de starea pacientului, de alimentație, de lipsa mișcării. Ceea ce este un alt factor care determină creșterea glicemiei. Creșterea glicemiei presupune și creșterea necesarului de insulină și crește și necesarul de alimente. Deci un cumul de factori care se răsfrâng negativ asupra vieții copilului, a tânărului cu diabet și a întregii familii de altfel. O altă problemă de care ne temem, că tot vorbim de teamă, izolarea, știți că duce la stări destul de neplăcute. Sunt unii care locuiesc singuri, nu pot să-și deruleze singuri și să-și managerieze tratamentul. Le este teamă să meargă în colectivitate, să nu se îmbolnăvească. Aici vorbim de copii care merg la școală, fie zilnic, fie în acel sistem 2 săptămâni în online și 2 săptămâni la școală. Părinții sunt cei mai stresați. De ce? Pentru că trebuie să-și pună măscuțe copiilor, să-și dezinfecteze de nenumărate ori mânuțele. Gândiți-vă la acești copii care oricum zilnic se înțeapă să-și determine glicemia, să-și administreze insulina, asta la școală, pentru că ei, cum vă spuneam la început, nu pot trăi altfel. Ei mai au și această teamă, oare m-am dezinfectat, oare am pus bine masca. Sunt niște copii până la urmă, au vârste diferite, sunt foarte nititei, nu au discernământ, este cumplit, este foarte greu și cred că ne regăsim cu toții în această situație. Vine perioada rece, nu știm ce se le mai dă, nu știm dacă imunitatea lor este prăbușită după atâta stres, nu știm familiile, persoanele din familie care vin din alt mediu, nu, vin de la locurile de muncă, pot să aducă acest COVID în familie și să-l dea acestor copii. Este cumplit. Aceste lucruri le discută părinții și nu știu cum să procedeze, nu știu cum e corect. Gândiți-vă că seara își fac un program, a doua zi apar știri alarmante care induc stres. Și cred că este inuman până la urmă ca aceste familii să fie condamnate la un stres permanent și teama aceasta permanentă. Nu mai ajuns la medic, foarte mulți pacienți au plâns, aici vorbesc de pacienții diabet de tip 2, mă refer la pensionari, la adulți, nu găsesc fonduri la laboratoare, da? Și unde se duc? În sistemele, în rețeaua privată, unde dau o grămadă de bani, nu reușesc să ajungă la medic. Asta mi se pare un lucru care atentează până la urmă, pe lângă COVID, atentează la psihicul lor, la starea lor de bine. Tot vorbeam înainte de acest COVID, mai vreau să vă spun că tot timpul se spunea un stil de viață sănătos. Mă întreb dacă acest slogan mai există, va mai exista vreodată?
Oh, da, nici nu m-am gândit la acest aspect. Tânjim, trăim cu speranța că se va întâmpla asta, așa cum spuneau înainte sau cântau înainte cei de la Voltaj, că vom trece și peste asta, să sperăm că vom trece, așteptăm vaccinul acela cu așa, cu tot sufletul, să se întâmple odată și să încercăm să ne imunizăm. Am încercat să mă pun și eu în locul unui pacient cronic. M-am gândit ce s-ar întâmpla dacă zilnic mi s-ar spune că fac parte din categoria de risc, da? Am diabet și pacientul cu diabet, pacientul obez, pacientul cu afecțiuni cardiovasculare, deci să ți se spună, parcă Sigur, mesajul acela este pentru întreaga populație, dar cine nu are asemenea afecțiuni zice, a, păi nu am nimic. Da, dar tu dacă te îmbolnăvești, o să transmiți cuiva. Deci noi toți, dacă avem grijă de sănătatea noastră, putem să facem în așa fel încât să nu dăm cuiva, din neștiință, din neglijență, acest virus care este atât de periculos pentru cei vulnerabili despre care se tot vorbește. Dar cred că e un stres cumplit să zi se amintească în continuu că faci parte din acea categorie de risc.
Este și să nu uităm că acești copii nu și-au dorit această boală, acest diagnostic, nu sunt vinovați de acest diagnostic, este o boală autoimună și, cum spunea și dumneavoastră, le induce acest lucru că ei oricând pot fi predispuși nu să fie răpuși de COVID. Este înfiorător. Părinții sunt speriați de ceea ce li se putea întâmpla copiilor, tocmai din aceste statistici, nu, care spuneau marea majoritate aveau comorbidități. Nu este cazul copiilor noștri, dar nu știm cum vor evolua lucrurile. Și atunci, sigur, fiecare își pune problema și până la urmă vă întreb, cum să ne mai protejăm? Ei oricum înainte au responsabili și ei oricum duc o povară grea și ei oricum sunt niște copii extraordinar de inteligenți care se joacă cu viața în fiecare clipă, administrându-și insulina, pentru că merg la școală, merg la grădiniță, merg la facultate. Dar acum ce se întâmplă, cred că avem tot de învățat din această lecție, că oricând și oricine se transformă în pacient și devine vulnerabil.
Aveți un mesaj pentru autorități? Pentru responsabilii din Casa de Asigurări de Sănătate, pentru șefii instituțiilor care se ocupă de sănătate, poate chiar pentru parlamentari. Știu că uneori chiar oamenii politici care fac parte din comisii importante din București, Camera Deputaților sau Senat, ascultă această emisiune și poate vă urmăresc. Ce mesaj aveți pentru ei?
Eu, ca reprezentant al unei asociații de pacienți și părinte de copil cu diabet, mi-aș dori să am permanent acces la servicii medicale normale, în sistem de stat și privat în același timp, fără teama că nu voi fi primit în spital, să existe strategii clare, să fim chemați la discuții, pentru că fiecare patologie are ceva aparte și cred că ar trebui discutat la nivel național cu reprezentanții pacienților pentru a veni cu mesajele pacienților. Sunt convinsă că din birou lucrurile se văd puțin altfel de înălțime și se văd din punct de vedere al statisticilor, iar noi putem să le spunem ce se petrece cu un pacient 24 de ore, care sunt temerile, grijile, și cred că împreună am putea construi nu lucruri sănătoase sau cum să le spun, să clădim o relație bună care să aibă un efect pozitiv atât asupra societății, asupra pacienților, asupra colectivului de cadre medicale care sunt asaltate în ultima vreme de pacienții infectați care într-o zi sunt în secții de COVID, în altă zi se desfințează, în altă zi mută. Deci siguranța, incertitudinea, haosul în care suntem aruncați, cred că ar trebui să facă loc la puțină liniște în familiile și în viețile noastre și să se găsească niște soluții, să căutăm împreună și poate în timp le vom găsi.
Dar în primul și în primul rând să fiți ascultați, să vi se ceară clar, un punct de vedere. Clar. Mulțumesc foarte mult, clar. Doamna Rodica Molnar, pentru intervenția la Radio Târgu Mureș. Vă doresc tot binele și să ne mai auzim și cu vești bune.
Mulțumesc. Așa
informații. Lumea. Da, cu informații care să ne liniștească. Mulțumesc foarte mult, doamna Molnar, sănătate și numai bine. Suntem acum în legătură telefonică directă cu doamna Sobo Enigu, președinta unei asociații care se ocupă de persoanele cu handicap. Persoane cu handicap locomotor din județul Mureș. Bună ziua, doamna Sobo.
Alo, bună ziua.
Mulțumesc că sunteți alături de noi și de ascultătorii Radio Târgu Mureș.
Eu vă mulțumesc foarte frumos și salut și pe Rodica, care este o doamnă superbă și care a muncit foarte, foarte mult să ajute pe oameni nevoiți.
Și persoanele care, tinerii și copiii care suferă de diabet. Doamna Sobo, sunt problemele persoanelor cu handicap locomotor în această perioadă? De când a început pandemia?
Da, în primul rând, fiindcă sunt persoane cu handicap și au o dizabilitate locomotor, este și să ajungă la un medic. Era și greu și până acum, dar acum e un haos, cum a zis Rodica. Stai în ușa policlinicii, dar stăm în grămadă, fiindcă nu se ține cont că vine o persoană cu handicap care este în un cărușor și ar fi trebuit să aibă prioritate. Dar fiindcă sistemul este foarte bolnav și nu se gândește, nu s-a gândit niciodată la persoane cu handicap, acum suntem într-o situație de nedescris.
Ce se întâmplă de fapt? Stau și acești pacienți în rând cu ceilalți?
Da, exact. Suntem puși în aceeași situație și mai grea, fiindcă persoane cu handicap, majoritatea au și boli cronice, care ar trebui să fie consultat de un medic specialist. Nu știi că unde găsești medicul, e vorbe și de la pneumonie, unde ai avut un medic și trebuie să prelungești aparatul de oxigen. Casa de asigurări prelungește câte o lună. Bolnavul este stresat de firma care i-a dat aparatul. Adică suntem într-o situație că nu știi ce să faci. Normal, când s-a declarat stare de urgență, atunci s-a zis că fie toate documentele emise de o autoritate publică se prelungesc. No, dar nu știu cum, câte o lună, bolnavul stă acasă stresat că vine firma, ia aparatul, adică sunt niște probleme care ar fi putut fi rezolvat foarte ușor, dar nu știu de ce nu se poate.
Știu că sunt persoane care au nevoie din când în când să facă o terapie internați fiind, adică nu așa în ambulator, să mergi toată ziua în cărucior sau cu proteza, cu orteza în spital, e mai greu și mergeau înainte, cel puțin la recuperare medicală în spital. Își permit acum să mai meargă? Mai există disponibilitate? Există secții în care se pot interna?
Nu mai există și le și teamă deja. Acum când auzi de spital, parcă, nu știu, nu mai avem încredere în sistem, nu în medici, că sunt foarte mulți medici care își fac datoria, dar ți-e frică să ajungi la spital. Ai ajuns la spital, ești acolo ca un deținut. Aparținătorul stă la poartă, tu stai înăuntru într-un salon, nu știi cine te spală, cine te îngrijește, fiindcă o persoană cu handicap care este grav cu asistent personal, acasă este în fiecare moment cineva lângă el, că asta e. Dar acum, săptămâna trecută am stat 2 zile la poarta spitalului, să nu vă zic că ce este acolo. Nu vinea să cred. Am crezut că noi ne protejăm, noi avem grijă de învârșniți, avem grijă de persoane bolnave, dar chiar acolo unde ar trebui să fie ceva strict și securit, acolo e haos.
Nu vreau să-mi spuneți chiar clinica, să nu panicăm oamenii, dar s-a întâmplat în Târgu Mureș?
Da, exact.
Da. Știu că sunt pacienți care, dacă trebuie să se interneze, sunt obligați să prezinte rezultatul negativ al unui test COVID. Și acest lucru, după câte știu eu, trebuie suportat din propriul buzunar.
Da.
Cum este la dumneavoastră? Ce vă spun oamenii?
Da, aceeași lucru, fiindcă dacă trebuie să te prezinți undeva, trebuie să ai un test negativ, dar nu este suportat de buget. Trebuie să aduni bănuții, adică o persoană cu handicap accentuat are 375 de lei indemnizația. Și sunt persoane care trăiesc numai din indemnizația asta. Trebuie să plătești 320 de lei. Pot să spun acum,
da.
Asta e. 320 de lei pentru testul de COVID și îți rămân încă 50 de lei din indemnizație. Și trebuie să trăiești.
Da, să plătești gaz, să plătești curent,
exact.
Eventual un telefon. Mi se pare că telefonul nu mai e un lux în ziua de astăzi și să și mănânci.
Sigur că da, sigur.
E adică foarte greu.
Sunt lucruri la care trebuia să fi gândit și mai de mult, că vedeți că vine o pandemie și ne doboară, că suntem vulnerabili. Noi suntem oameni. Trebuie să trecem peste tot, dar...
Ce mesaj aveți pentru autorități?
Da, cum a zis și Rodica, nu știi niciodată când ajungi pacient. Trebuie să se gândească în așa fel că acum nu vreau să mă exprim rău. Eu sunt acum sănătoasă, dar poate mâine sunt bolnavă și dacă am că pot să iau decizii, pot să pun lucrurile la punct, atunci să fac în așa fel că ce nu e bine pentru mine, nici pentru altul. Adică să fim oameni, asta e cel mai... Încă poți să ajungi ministru, poți să ajungi oriunde, dar om să rămâi, să te gândești că la semenii tăi.
Știu că s-au făcut experimente în străinătate când anumite asociații, organizații ale pacienților i-au rugat pe oamenii politici să ia o zi, să ia rolul unui pacient cu handicap, să stea un politician în scaun cu rotile, să încerce să intre în anumite instituții unde nu sunt rampe de acces, să încerce să se gospodărească dintr-o anumită sumă de bani cât revine, nu din ai pe lună 350 de lei, împărțit la 30 de zile, să vadă dacă reușesc să se descurce cu 10 lei pe zi, să încerce să intre efectiv în pielea unui pacient.
Exact.
Nu v-ați gândit să provocați vreodată un om care să încerce să trăiască o autoritate, o persoană implicată, o persoană cu responsabilități în țara asta, care să ia pentru o zi în mâini viața unei persoane cu handicap.
Exact. Ne-am gândit și am făcut acum 5 ani. Domnul viceprimar, nu vă zic numele, a stat într-un cărucior cu rotile și eu am împins în centrul Târgu Mureșului. Și când am ajuns înapoi la birou, a zis că așa ceva nu există. Cum puteți?
Și a schimbat ceva după aceea, domnul viceprimar?
Am mai uitat de el.
A uitat. Deci n-a durat decât o zi.
Exact.
Îmi pare foarte rău că așa a fost. Să sperăm că acum, odată cu schimbarea autorităților locale, cel puțin la nivelul municipiului Târgu Mureș, lucrurile se vor schimba, dar problemele sunt mult mai mari și nu sunt doar locale, sunt generale și nici măcar la nivelul județului Mureș vorbim despre lucruri care afectează pe pacienții din întreaga țară. Dumneavoastră reprezentați Asociația Persoanelor cu Handicap. Eu vă mulțumesc foarte mult, doamna Soboienică, că ați stat de vorbă cu mine și data viitoare sper să vorbim și despre lucruri pozitive care se întâmplă cu membrii asociației și cu toată țara asta. Mulțumesc foarte mult, doamna Sobu.
Eu vă mulțumesc și sper din suflet să fie așa. Să ne ajute Dumnezeu.
Numai bine, doamna Sobu, așa să fie. Suntem în legătură telefonică direct acum cu domnul Iulian Petre, reprezentantul unei asociații intitulată COPAC, a pacienților cu afecțiuni în sfera HIV și a bolilor infecțioase. Nu știu dacă am fost corectă, domnule Petre, bună ziua!
Ați fost foarte corectă, bună ziua ascultătorilor noastre. Este vorba despre Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice, unde sunt membru în Consiliul Director. Și reprezint totodată Federația UNOPA, Asociația Pacienților care trăiesc cu HIV în România.
Pentru că dumneavoastră sunteți un reprezentant al unei organizații care are acoperire națională, vreau să ne spuneți care sunt problemele pe care le au pacienții cu afecțiuni cronice în această perioadă. De fapt, ce semnale aveți din partea lor?
Cred că pacienții cronici, la fel ca restul populației, văd în perioada asta că e o situație foarte, foarte urâtă. În primul rând este îngreunat foarte mult accesul la servicii medicale și la tratament. M-aș întoarce la situația pe care o cunosc cel mai bine, situația pacienților cu HIV. Gândiți-vă că peste noapte, în luna martie, toate spitalele de boli infecțioase din România s-au transformat în spitale cu care tratează exclusiv COVID. Din acel moment, pacienții cu HIV au ținut legătura cu medicii lor doar telefonic și au reușit să mai meargă prin curtea spitalului, pe la poarta spitalului, să ridice tratamentul. Foarte greu, foarte puțin dintre ei au reușit să-și realizeze acele analize de monitorizare periodice care se fac odată la 6 luni. Totul este întârziat, totul este blocat și nu vorbesc numai de spitalele de boli infecțioase. Nu avem acces în spitale care ar trebui să trateze pacienții cronici de teama COVID. Și când vorbim de pacientul cu HIV, e o dublă teamă, că de obicei se temeau de HIV. Acum asocierea HIV cu COVID este, blochează multe uși ale cabinetelor medicale de multiple specialități. Nu mai e acces la, eu știu, cardiolog, la neurologie, la psihiatrie, la multe lucruri. Pacienții ajung foarte greu, în stadii foarte târzii și diagnosticarea se produce târziu și cu efecte grave pentru populație. E o situație grea, pacienții o înțeleg cumva, dar așteaptă cumva din partea autorităților măsuri care să nu lase pacienții cronici și la o parte. A fost o perioadă în care totul s-a concentrat pe COVID. S-a relaxat puțin COVID-ul, au început și pacienții cronici să mai aibă acces în spitale. Acum iarăși este o avalanșă a cazurilor de COVID, iarăși spitalele se închid, se blochează și sperăm că se va păstra totuși deschisă poarta și pentru pacienții cronici să-și poată vizita medicul și să-și continue tratamentul.
Ați avut membri ai asociației care au fost afectați de COVID?
Da, legat de HIV, cred că numai eu am auzit de vreo 40 și ceva de cazuri. Ultimele cazuri, un întreg centru rezidențial de la Iași, care îngrija tineri cu HIV, s-au infectat cu toții cu COVID. Am mai avut la fel un centru rezidențial lângă Focșani, la Golești, unde la fel 8 tineri s-au infectat cu COVID și multe alte cazuri individuale prin județe. Din fericire, aproape toate au fost asimptomatice și toate s-au terminat cu bine. Legat de pacientul cu HIV, există și o teorie cum că tratamentul pe care ei îl au, tratamentul antiviral, ar proteja cumva cât de cât puțin acolo.
Da, chiar am vrut să vă întreb acest aspect. Au fost informații transmise pe canalele media din partea unor mari specialiști de la nivel mondial care spuneau că acel tratament pe care îl fac pacienții cu HIV îi protejează oarecum. Și dumneavoastră confirmați acest lucru? Se pare că așa este.
Pacienții care s-au infectat s-au și vindecat și nu au avut simptome. Nu știu exact dacă tratamentul în sine sau imunitatea afectată, că se pare că problema la COVID e legată mult de reacția imunității organismului la virus și asta ar da problemele cele mai mari. Dar sunt studii, au statistici care au arătat că pacienții cu HIV infectați nu dezvoltă în același procent simptome la COVID și nu sunt afectați atât de tare. Asta nu înseamnă că nu sunt afectați.
Deci nu ajung în stare gravă să fie afectați pulmonar.
Procentul e puțin mai mic, atât. Dar sunt cazuri care au pierdut bătălia cu COVID-ul, nu la noi, dar la nivel mondial au fost cazuri și sunt situații. situație.
Deci ne bucurăm că în România totuși lucrurile, spuneți mea, să stau mai bine, deci nu au fost persoane care să fi pierdut lupta cu viața din cauza COVID-ului, deși și afecțiunea în sine de care ei suferă, infecția cu HIV, duce la imunodepresie până la urmă.
Din cauza COVID-ului nu, dar din cauza imunității scăzute și a lipsei accesului la servicii medicale, am avut pacienți în situații grave care am umblat pe drumuri printre spitale să încercăm să internăm. E foarte greu.
Vorbind despre toți pacienții cronici despre care vorbim în emisiunea de astăzi, de fapt, ați transmis mesaje autorităților, ați încercat să dialogați într-un fel, sigur, distanțarea socială trebuie să o respectați și dumneavoastră, dar ați încercat să transmiteți toate aceste mesaje, să încerce să rezolve lucrurile?
COPAC ca și organizație și alte organizații naționale de pacienți au transmis autorităților să ia măsuri și să asigure continuitatea tratamentului și pentru pacienții cronici. Au fost tot felul de dezbateri, au fost adrese trimise către Ministerul Sănătății, către Parlamentul României. Au fost și reacții și s-a reușit. De exemplu, în București a fost o bătălie foarte mare pentru redeschiderea pentru pacienții cronici a Spitalului Colentina. Erau foarte multe categorii de pacienți cronici care depindeau de acel spital și nu mai aveau acces pentru că era spital suport COVID și puteau fi tratați acolo numai pacienții care aveau și COVID. S-a reușit redeschiderea lui. Acum este o teamă mare în zona pacienților cronici tratați acolo că se va închide iar. Am văzut ieri că reacția autorităților spun ceva de genul că toate spitalele trebuie să se pregătească să trateze atât pacienții, spitalele din București, atât pacienții non-COVID cât și pacienți COVID. Am avut dialog cu autoritățile, ne-a ajutat cumva și faptul că este un an electoral și autoritățile sunt mai receptive. Nu prea se văd soluțiile și nu știu dacă nu se văd că nu există, că nu avem noi capacitate în țară să implementăm rapid soluții și planuri strategice pe termen lung, pentru că vom conviețui cu virusul ăsta vreo 2 ani, cel puțin, spun profesorii.
Păi, da, să sperăm că totuși va apărea un vaccin eficient într-un interval de timp mai scurt decât, spuneți dumneavoastră, 2 ani.
Eu sper măcar într-un tratament eficient. Vaccin, eu vin din zona pacienților cu HIV, care așteaptă vaccinul de vreo 30 de ani.
Da, așa este și atunci știți că lucrurile nu evoluează chiar așa de repede, dar
da,
totuși cred că e o mică diferență, așa să facem o paranteză, faptul că acest virus a afectat întreg globul pământesc, se pare că a concertat oarecum eforturile tuturor cercetătorilor. Ați văzut și dumneavoastră, institute mari de cercetare lucrează, se pompează bani acolo foarte mulți ca să avanseze. Mă gândesc că poate lucrurile vor merge ceva mai repede decât în cazul HIV.
Să sperăm că vor reuși și că vor găsi o soluție pe termen lung cât de mult posibil și să putem să ne reluăm viața cât de cât în condițiile pe care le știam.
Exact asta îmi doresc și eu și poate e bine să transmitem din nou un mesaj către oameni. Dacă autoritățile fac ceea ce pot, ceea ce știu sau mai fac experimente cu noi, noi ceilalți, oamenii simpli, trebuie să avem grijă să ne protejăm pe noi și pe cei din jurul nostru. Chiar dacă suntem tineri și credem că suntem sănătoși și că sistemul nostru imunitar va face față, s-ar putea să trecem prin boală și să transmitem cuiva care nu stă chiar atât de bine cu imunitatea și cu sănătatea, așa că protejați-vă, dragi oameni, dragi prieteni. Ar fi foarte bine să nu transmiteți mai departe acest virus. Mulțumesc foarte mult pentru intervenția la Radio Târgu Mureș, domnule Iulian Petre.
Mulțumesc eu.
Multă sănătate vă doresc dumneavoastră personal și celor cu care interacționați. Numai bine.
Numai bine.
Stăm de vorbă acum cu doamna Maria Anton, președinta unei organizații din localitatea Iernut. Este vorba despre organizația, asociația Raza de Soare a pacienților cu dizabilități, cu afecțiuni neuromotorii, neuropsihiatrice. Bună ziua, doamna Anton.
Bună ziua!
Mulțumesc
bună
mult ziua. Că mulțumesc sunteți cu noi. Mulțumesc că sunteți cu noi în direct la Radio Târgu Mureș și vreau să ne vorbiți puțin despre situația celor de care vă ocupați. Știu că sunt și copii, sunt și tineri cu dizabilități pentru care ați organizat în condiții normale de viață, de trai, tot felul de activități care încercau să le facă viața mai ușoară. Aceste activități făceau ca ei să fie umani, să fie împreună și lucrurile s-au cam schimbat. Ce se întâmplă de fapt la Raza de Soare?
Da, așa este cum ați spus. Asociația noastră de 20 de ani am reușit să oferim servicii de recuperare și socializare pentru copii, am început cu copii și ei între timp au devenit tineri și chiar adulți cu dizabilități. Le-am oferit un, așa cum spune și denumirea asociației noastre, o rază de soare zi de zi. Era un loc unde ei se simțeau acceptați, se simțeau ocrotiți și ajutați și iată că din păcate s-a evit această situație și lucrurile s-au schimbat tare mult. Antevorbitorii mei au vorbit despre multe probleme pe care le au persoanele cu boli cronice și persoanele cu handicap. Toate acestea se regăsesc într-un fel și la beneficiarii noștri, de aceea nu vreau să mă mai refer la ele, ci la ceea ce simte un copil, un tânăr care a frecventat un centru de zi unde îi era ocupat timpul, se simțea bine, uita pentru un moment de problemele pe care le are zi de zi și unde petrecea cu cei asemenea lui clipe frumoase. Lucrul acesta nu l-a mai putut face începând din martie și nu îl putem face nici în prezent, făcând o paranteză, deoarece tot datorită COVID-ului am fost nevoiți să ne mutăm din spațiul pe care îl ocupam. Cu ajutorul primăriei ne mutăm într-un alt spațiu care va fi primitor și frumos, dar care, din păcate, încă nu este pus la punct și ne împiedică să ne întâlnim, chiar dacă restricțiile au fost ridicate. Și iată că, din păcate, ne apropiem de alte restricții, s-ar putea să terminăm centrul și să nu ne mai putem întâlni. Dar, în toată această perioadă, ce am reușit noi să facem pentru beneficiarii noștri tineri și adulți cu care pot să lucrez și de la distanță? Am încercat să suprimim cât de cât toate aceste neajunsuri și să intrăm cu ei online, să facem gimnastică, să organizăm activități și jocuri care se pot, sigur, realiza online. Și am scos cât de cât din toată tristețea asta care a căzut peste noi. Dacă pentru ei am reușit să facem lucruri care să-i ajute, nu același lucru pot să spun pentru copiii care, din păcate, sunt destul de mulți. Aveam peste 20 de copii cu dizabilități și cu care, cu adevărat, nu s-a mai putut face terapie și dacă lucrurile așa continuă, nici nu o să putem face prea curând. Au fost frustrați acești copii în toată perioada, perioada de vară, când noi, an de an, organizam excursii cu beneficiarii, cu familiile lor, respectiv unul din părinte și frățiorii, ca să fim împreună, să se simtă cu toții bine. Iată că în acest an n-am reușit să facem nicio excursie, nicio tabără. An de an mergeam la Sovata sau la mare. Acest lucru nu s-a mai putut realiza în acest an. Atât pentru pandemie, dar în același timp și din punct de vedere financiar nu ne-a mai putut permite, deoarece activitatea noastră în mare parte era susținută și din sponsorizări ale firmelor, din strângerea, din donațiile care se făceau din impozitul pe salar. Având în vedere pandemia, sigur că nici aceste donații și acele fișe declarații 230, care le știe toată lumea, n-au mai putut fi strânse la fel cum făceam în alți ani. Așa că situația aceasta a creat o serie de dezavantaje pentru noi, deci atât din punct de vedere emoțional și al dezvoltării și al armoniei copilului cu dizabilități și a persoanei cu dizabilități, dar și din punct de vedere financiar pentru organizație. Și apoi aș spune greutățile pe care le-a simțit familia. Noi eram un suport pentru familiile beneficiarilor, având în vedere că ei veneau zi de zi la noi. Familia putea să respire, putea să-și ducă o viață mai bună.
Să iau o scurtă pauză de la tot calvarul pe care l-au suportat.
Da,
și îl suportă zi de zi.
Sigur că da. Și din păcate, această greutate nu le-a mai putut fi luată de pe umeri. Ei au nevoie de foarte multă înțelepciune și putere ca să poată să gestioneze emoțiile copilului și a tânărului și a persoanei cu dizabilități, să le diminueze într-un fel teama, mai ales cei mari. Vă dați seama că aud în jurul lor boală, aud. Eu însă știu acest lucru foarte bine pentru că am o fetiță cu dizabilități, chiar o domnișoară care are 34 de ani și care face ochii mari și se sperie atât de tare când aude în jur că sunt cazuri, că e cineva bolnav. E foarte greu să-i stăpânești emoțiile, să-i spui unei asemenea persoane că tu ești protejat, avem grijă de tine, nu ți se întâmplă ție. Deci sunt lucruri destul de dificile.
Și pe care dumneavoastră le înțelegeți foarte bine pentru că treceți prin aceste lucruri. Mulțumesc foarte mult, doamna Maria Anton. Timpul nu ne mai permite să continuăm, dar sper să ne reauzim și să ne dați și vești mai bune. Mulțumesc încă o dată mult.
Cu mare drag. Doamne ajută!
Doamne ajută! Cei sănătoși, aș spune eu în concluzia emisiunii de astăzi, pot să aducă o rază de soare, să mențină până la urmă soarele în viața pacienților cronici, a persoanelor cu handicap locomotor sau psihic. Haideți, dragi prieteni, să ne protejăm pe noi, pe noi cei sănătoși, ca să arătăm că ne pasă de cei mai puțin sănătoși sau norocoși. Nu au fost atât de norocoși ca noi, cei care suntem sănătoși. Mulțumesc foarte mult pentru că ne-ați urmărit. Ne reauzim și mâine după ora 14. Numai bine!